untuk memberi, kita satukan hati, melangkah bersama untuk nyatakan kasih. Dengan beri beli, mari peduli, berbagi bersama beri beli. Makanan dan minuman, produk ramah lingkungan, aksesoris dan berbagai kelengkapan. Mari belanja, diberi beli, kita memberi dengan membeli, beri beli. Membeli untuk memberi, kita satukan hati, melangkah bersama untuk nyatakan kasih. Dengan beri beli, mari peduli, berbagi bersama beri beli. Makanan dan minuman, produk ramah lingkungan, aksesoris dan berbagai kelengkapan. Mari belanja, diberi beli, kita memberi dengan membeli, beri beli. Kita satukan hati, melangkah bersama untuk nyatakan kasih. Dengan beri beli, mari peduli, berbagi bersama beri beli. Makanan dan minuman, produk ramah lingkungan, aksesoris dan berbagai kelengkapan. Mari belanja, diberi beli, kita memberi dengan membeli, beri beli. Memberi, kita satukan hati, melangkah bersama untuk nyatakan kasih. Dengan beri beli, mari peduli, berbagi bersama beri beli. Makanan dan minuman, produk ramah lingkungan, aksesoris dan berbagai kelengkapan. Mari belanja, diberi beli, kita memberi dengan membeli, beri beli.
Locus Bible Community merupakan sebuah kegiatan membaca Alkitab harian yang dilakukan dalam WA Group dengan dipandu oleh seorang pengerja. Kegiatan ini akan berlangsung selama 15 bulan. Kita akan membaca Alkitab secara kronologis sehingga kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai rangkaian peristiwa yang akan ditulis di dalam Alkitab. LBC sendiri akan diadakan mulai hari Senin 4 September 2023. Mari segera daftarkan diri saudara melalui tautan gkibts.id/join-lbc paling lambat hari ini 27 Agustus 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor WA berikut di 0856-2663-941. Dalam rangka memperingati HUT RI ke-78, Klinik Bethesda akan mengadakan pengobatan gratis yang akan diadakan pada hari ini, di hari Minggu 27 Agustus 2023 pada pukul 8 sampai dengan pukul 12 di Klinik Bethesda. Semua kegiatan ini terbuka untuk umum dan tanpa pendaftaran. Mari kita manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Peterongan vokal kelas kembali dibuka untuk jemaat maupun simpatisan yang ingin dibekali atau menambah kemampuan di dalam bernyanyi dan membaca notasi angka. Kegiatan vokal ini akan diadakan untuk membekali para calon anggota paduan suara, singer, dan worship leader di dalam pelayanannya. Kelas ini akan berlangsung selama 3 bulan berturut-turut, sebanyak 1 kali seminggu, pada bulan September sampai dengan bulan November 2023. Bagi bapak, ibu, saudara-saudari, dan juga anak-anak yang ingin mengikuti kelas vokal ini, bisa mendaftarkan diri melalui kontak person di bawah ini. 0819-3183-8404 atau 0812-1539-1937. Bapak, ibu, dan saudara diundang untuk hadir di dalam Worship Night dengan tema The Calling yang akan diadakan pada hari Kamis 31 Agustus 2023 pada pukul 18.30 di Ruang Kebaktian Umum. Acara ini akan diawali dengan ramah tamah pukul 18.00. Kami sangat mengharapkan kehadiran Bapak, Ibu, Saudara yang telah ambil bagian dalam pelayanan di GKI Peterongan Semarang, sekaligus bagi Bapak, Ibu, Saudara yang baru ingin ikut serta atau masih menggumuli panggilan Tuhan untuk melayani. Kami tunggu kehadirannya ya. Tim Eco Ministry mengajak kita sekalian untuk ikut serta dalam pelatihan pembuatan lilin dari minyak jelantah. Acara ini akan diadakan pada hari Sabtu, 2 September 2023 pada pukul 9 sampai dengan pukul 11 di GKI Peterongan Semarang. Tiap peserta akan dikenakan biaya sebesar Rp25.000. Pendaftaran dapat dilakukan melalui narah hubung berikut di 0813-2577-1888. Tim dekorasi ruang ibadah mengundang Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian untuk bergabung dalam tim dekorasi maupun yang belum tergabung dan rindu untuk melayani Tuhan melalui pelayanan dekorasi di ruang ibadah untuk hadir dalam gathering tim dekorasi yang akan diadakan pada hari Sabtu, 9 September 2023 pada pukul 10 pagi dan bertempat di kantin Beribeli GKI Peterongan. Bagi Bapak Ibu sekalian yang berusia 55 tahun ke atas dan belum pernah menerima sakramen baptis atau sidi, Bapak Ibu diajak untuk ikut serta dalam katekisasi usia senior pada tiap hari Jumat pukul 8 sampai dengan 8.45 pagi sebelum persekutuan kul senior. Kelas ini akan berlangsung mulai dari tanggal 8 September sampai dengan 10 November 2023. Percakapan iman akan dilangsungkan pada hari Jumat 17 November 2023. Sedangkan sakramen baptis atau sidi akan dilayankan pada hari Minggu, 10 Desember 2023, pada kebaktian umum kedua pada pukul 8.30 pagi. Pendaftaran bisa dilakukan melalui kantor tata usaha gereja atau melalui pengurus kul saat mengikuti persekutuan kul senior. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Shalom Bapak Ibu, Saudari, Saudara, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu GKI Peterongan Semarang secara onsite maupun online. Hari ini ibadah dalam rangka pertukaran pelayan kebaktian hari ulang tahun GKI ke-35, firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Immanuel Christo dari GKI Gunung Sahari, Jakarta. Sebelum kita bersama memulai kebaktian minggu ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, sehubungan dengan HUT GKI ke-35, maka persembahan amplop warna merah pada kebaktian hari ini pukul 8.30 akan dipergunakan untuk mendukung pelayanan BPMS GKI. Jemaat juga dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening GKI Peterongan dengan keterangan untuk persembahan HUT GKI ke-35. Kedua, setelah adanya masa transisi endemik COVID-19, anggota jemaah dan simpatisan GKI Peterongan diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker apabila dalam keadaan sehat dan tidak berisiko tertular atau menularkan COVID-19. Ketiga, apabila merasa kurang sehat, diharapkan tidak mengikuti ibadah di dalam gedung gereja, tetapi dapat mengikuti ibadah secara online. Kini saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini.
Kita memasuki kebaktian dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu.
saudara-saudara, para anggota jemaat dan simpatisan GKI yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita semua patut mengucap syukur di ulang tahun yang ke-35 GKI pada saat ini, kita mengalami berkat, pertolongan, dan kebaikan Tuhan. Pertama, situasi pandemi COVID-19 sudah dinyatakan selesai, sehingga kita boleh melakukan aktivitas secara normal. Sekalipun situasi belum benar-benar pulih, kita menatap dengan pengharapan bahwa semuanya akan menjadi lebih baik. Pada hari ulang tahun GKI kali ini, pertukaran pelayan kebaktian secara tatap muka sudah bisa dilakukan kembali. Semoga kehadiran pendeta dari jemaat lain boleh berbagi cerita dan pengalaman untuk kebaikan pelayanan kita bersama. Kedua, kita juga bersyukur setelah melalui proses yang panjang, amandemen tata gereja dan tata laksana GKI telah diselesaikan dan diberlakukan mulai tanggal 27 Agustus 2023. Yang ketiga, kita bersyukur untuk beberapa bakal jemaat yang akan dilembagakan sebagai jemaat GKI pada tahun ini. Masih ada banyak pekerjaan yang perlu kita kerjakan, baik dalam ruang lingkup jemaat, klasis, sinode wilayah, dan sinode. Marilah kita saling mendukung dalam doa dan bersinergi dalam karya. BPMS GKI beserta seluruh badan pelayanan sinode GKI memohon dukungan doa dari seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI agar kami dapat mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang kami emban. Selamat ulang tahun yang ke-35 Gereja Kristen Indonesia. Kiranya Allah Trinitas senantiasa menolong dan memberkati GKI, serta menjadikan GKI sebagai gereja yang misioner untuk menghadirkan kebaikan dan berkat bagi Indonesia, bahkan dunia.
Saudara, mari kita menyatukan hati kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, tetapi juga Tuhan yang kami yakini selalu hadir dalam kehidupan kami. Di tiap pengalaman dan peristiwa yang kami jalani, ada Tuhan yang menyertai kami. Kasih setia demi kasih setia kami terima dan kami alami sepanjang kehidupan kami, yang melaluinya kami tidak memiliki cukup bilangan manusia untuk menjumlah dan menghitungnya. Namun dosa, salah, dan pemberontakan kerap kali kami lakukan dan cenderung kami ulang. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami ketika kami gagal mengasihi Engkau dengan sepenuh hati kami, dengan segenap jiwa kami, dan dengan seluruh akal budi kami. Ketika kami lebih memilih dan mementingkan perasaan kami, keinginan-keinginan kemanusiaan kami, daripada tunduk kepada kehendak-Mu. Ampuni kami juga ya Tuhan ketika kami juga gagal mengasihi sesama kami manusia seperti Engkau mengasihi kami, atau seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Ketika perkataan kami, perbuatan kami, sikap kami, dan pola rancang kami membuat mereka terluka. Oleh karena itu ya Bapa, pada kesempatan ini kami datang dengan membawa pengakuan, ampunilah segala salah dan dosa kami. Sucikanlah hati kami dan tinggallah dalam setiap hati kami. Sehingga saat ini kami boleh benar-benar layak menghampiri kekudusan-Mu dan menikmati perjumpaan dengan Tuhan dalam ibadah yang kami ikuti. Dan biarlah segala sesuatu yang kami lakukan tidak terhalang oleh dosa dan salah kami. Di dalam namamu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bagi kita yang mengakui segala dosanya dengan sungguh hati di hadapan Tuhan, maka dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dan ayat 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Salam damai, saudara bagi setiap saudara.
Yeah.
Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita menyatukan hati kita di dalam doa untuk mohon pimpinan, pertolongan, dan penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami menghampiri-Mu di dalam doa karena kami sadar betul akan keterbatasan diri kami untuk menyelami firman Tuhan yang luas dan dalam dengan kemampuan kemanusiaan kami. Oleh karenanya dengan segala kerendahan hati kami, kami memohon ya Roh Kudus, terangilah akal dan pikiran kami. Mampukanlah kami mengerti dan memahami firman-Mu dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan, bagi hamba-hamba-Mu yang akan membacakan Alkitab, mendaraskan Mazmur, dan menyampaikan perenungannya. Tuhan, memberkati tiap kata dalam rangkaian kalimat yang terucap dan kami dengar. Biarlah semua itu boleh menjadi sapa kasih Tuhan bagi kami. Tolonglah juga hamba-Mu yang akan menyampaikan perenungannya. Mampukan dia berkata-kata dengan bahasa yang sederhana, yang jelas untuk dimengerti, yang melaluinya Tuhan menyapa setiap kami. Dan biarlah firman Tuhan itu terus bergema, bukan hanya sebatas ruangan ini, tetapi juga boleh terdengar di luar sana, lewat hidup kami. Bapa di surga, berfirmanlah dan berkata-katalah, kami sedia untuk mendengarkannya dengan baik. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman kehidupan, kami telah berdoa dan memohon. Amin.
Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan pertama diambil dari Yesaya 51 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Yesaya 51 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Dalam perikop ini, Yesaya menyampaikan bahwa Tuhan akan menyelamatkan dan memulihkan umat-Nya karena Ia berkuasa dan mampu melakukan apa yang dikehendaki-Nya. Beginilah firman Tuhan. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang darinya kamu dipahat, dan kepada lubang penggalian batu yang darinya kamu digali. Pandanglah Abraham, bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkatinya dan membuat dia menjadi banyak. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti Eden dan padang belantaranya seperti kebun Tuhan. Di situ terdapat kegembiraan dan sukacita, nyanyian syukur dan bunyi lagu yang nyaring. Perhatikanlah suaraku, hai umatku, dan pasanglah telinga kepadaku, hai bangsaku. Sebab pengajaran akan keluar dariku dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Dalam sekejap mata, keselamatan yang dariku akan dekat, kelepasan yang kuberikan akan tiba, dan tangan kekuasaanku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau berharap, perbuatan tanganku mereka nanti-nantikan. Arahkanlah matamu ke langit, dan lihatlah ke bumi di bawah, sebab langit lenyap seperti asap, bumi seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Akan tetapi, keselamatan yang dariku akan tetap untuk selama-lamanya, dan keadilanku tidak akan berakhir. Demikianlah firman Tuhan.
Syukur kepada Allah.
Para Allah yang lain, bukan bermain. yakin engkau kan menjawab aku. Setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah Tuhan kau tinggalkan karyamu, jangan tinggalkan perbuatan tanganmu.
Bacaan kedua diambil dari Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Dalam perikop ini, Paulus menyampaikan bahwa setiap orang percaya hendaknya mempersembahkan diri seutuhnya kepada Allah, menyadari karunia yang berbeda-beda yang dimiliki, serta mengerjakan karunia itu dengan sungguh-sungguh. Beginilah firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Berdasarkan anugerah yang diberikan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir sedemikian rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berbeda-beda menurut anugerah yang diberikan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memimpin, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan belas kasihan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikianlah firman Tuhan.
Saudara, dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20. Saya akan membacakan Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia terjemahan baru edisi yang kedua. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu, siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Apapun aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apapun yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga. Dan apapun yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Lalu Yesus memerintahkan murid-muridnya supaya tidak memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan yang kita jalani ada hal-hal yang bersifat negotiable, hal-hal yang dapat disesuaikan, hal-hal yang masih mungkin ditawar. Tetapi juga ada hal-hal yang bersifat non-negotiable, hal-hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Begitu juga dengan kehidupan bergereja yang kita jalani. GKI sebagai satu dari sekian banyak denominasi gereja yang ada. Dan menurut ensiklopedia Kristen yang saya baca di tahun 2001. Di dunia ini ada sekitar 33.000 denominasi. Dan kalau progresnya akan tetap, maka di 2025 kemungkinan ada sekitar 55.000 denominasi. Di mana-mana bisa berdiri gereja baru. Di mana-mana bisa muncul persekutuan baru dengan beragam-ragam nama. Nah, GKI sebagai salah satu dari sekian banyak denominasi yang ada, di dalamnya ada hal-hal yang dapat disesuaikan, tetapi juga ada hal-hal yang tidak dapat ditawar-tawar. Dengan bersikap demikian, maka gereja akan tetap menjadi gereja yang relevan, tetapi sekaligus juga menjadi gereja yang adaptif, tetapi yang punya identitas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, pernyataan bahwa Yesus adalah Mesias
Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat, itu adalah sesuatu yang tidak dapat ditawar. Itu adalah harga mati. Itu adalah harga pas. Tidak mungkin ditawar-tawar lagi. Sampai kapanpun hal ini tidak boleh berubah. Bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Juru Selamat. Pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat menjadi sesuatu yang maha penting. Yesus sendiri mencoba mengkonfirmasi para muridnya, orang-orang yang ada dalam lingkar dalam Yesus, yang berjalan bersama-sama dengan Yesus, bagaimana mereka melihat Yesus. Di atas pengakuan banyak orang tentang Yesus, Yesus ingin mendengar pengakuan para muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, yang lain lagi mengatakan Yeremia, yang lain lagi mengatakan salah satu dari sekian banyak nabi. Jawab para murid itu, benar, saudara. Benar. Karena Yesus bertanya, apa kata orang? Jawab mereka itu tepat. Seperti banyak orang yang memandang Yesus. Tetapi bukan itu yang diharapkan jawaban dari para mereka. Dari para murid. Untuk Yesus sendiri. Dan Yesus sebetulnya tidak pernah terganggu. Bagaimana orang lain memandang dirinya. Dan seperti apa orang lain memandang dirinya. Karena bagaimanapun mereka memandang dirinya. Tidak pernah akan mengubah keberadaan Yesus. Tidak akan pernah mengubah hakikat Yesus. Yang adalah Tuhan itu. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Saat itulah Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan di atas pengakuan itulah berdiri gereja. Di atas pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan, di atas pengakuan bahwa Yesus adalah Juru Selamat, berdiri gereja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, dalam tata gereja GKI, bagian tata dasar pasal 3, yang bicara tentang pengakuan iman dituliskan, berdasarkan pada Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, yang adalah firman Allah, maka GKI menyatakan pengakuan imannya. Yang pertama, GKI percaya kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang dalam persekutuan kasih mencipta, memelihara, menyelamatkan, dan membarui seluruh ciptaan. Yang kedua, GKI percaya bahwa misi Allah tersebut hadir di dalam dan sepanjang sejarah dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, statement ini penting. Pernyataan ini penting. Kenapa? Karena selama ini GKI kerap kali dituduh sebagai gereja yang liberal, yang tidak percaya Alkitab. Pendeta-pendeta GKI itu tidak Alkitabiah. Pernyataannya jelas. Mungkin cara kita membaca Alkitab berbeda dengan cara mereka membaca Alkitab. Tapi GKI adalah gereja yang Alkitabiah. Mungkin bukan ayatiah. Tetapi GKI adalah gereja yang Alkitabiah. GKI adalah gereja yang percaya Alkitab sebagai firman Allah. Sekalipun demikian, GKI tidak pernah menyamakan Alkitab dengan Tuhan. Itu sebabnya GKI tidak pernah mentuhankan Alkitab. Kenapa? Karena bagi GKI hanya Yesus sajalah Tuhan. Hanya Yesus sajalah Juru Selamat. Itu sebabnya bagi GKI hanya Yesus saja yang menjadi sumber hidup dan sumber kebenaran. Dan hanya Yesus, hanya Tuhan Yesuslah yang menjadi tolak ukur apakah suatu ajaran itu benar atau salah. Dan karena itu juga maka GKI menentang setiap bentuk pemberhalaan. GKI menentang setiap bentuk idolatri. GKI menentang pengkultusan terhadap apapun. Terhadap Alkitab, tetapi juga terhadap pendetanya. Hanya ada satu Tuhan. Hanya ada satu yang sempurna. Yang tidak bisa salah. Yaitu Yesus Kristus dan bukan yang lain. Konsekuensinya adalah GKI menentang semua bentuk dominasi. GKI menentang semua bentuk pengkultusan manusia, pengkultusan tokoh. Kita menentang sikap dan praktik bahwa ada seseorang yang kita anggap seolah-olah sebagai yang punya gereja. Gereja ini bukan milik perorangan. Gereja ini bukan milik pribadi. GKI menentang kalau ada orang yang menempatkan tokoh tertentu yang di dalamnya mereka bergantung luar biasa. Ini yang perlu diingatkan, Suster. Karena sikap yang demikianlah yang kerap kali terjadi dalam gereja-gereja tertentu. Dalam kelompok-kelompok tertentu. Ada tokoh yang dianggap karismatis. Ada tokoh yang dipuja-puja luar biasa. Di GKI jangan-jangan nama ketua sinodenya aja gak tahu. Ada yang tahu nama ketua sinode GKI? Silakan ngomong, upahnya besar di sorga. Jangan-jangan gak tahu. Ya. Karena di GKI tidak boleh ada pengkultusan. Kehidupan bergereja di GKI juga tidak boleh didasarkan pada kemauan orang per orang. Tetapi lewat mekanisme organisasi. Bukan orang per orang yang menentukan jalannya gereja. Tetapi organisasi. Bapak Ibu, dalam batas-batas tertentu wajar dan sangat manusiawi kalau kita mengagumi atau mengidolakan tokoh-tokoh tertentu. Saya juga punya idola. Wajar juga kalau saudara kemudian mengagumi pendeta tertentu. Tapi jangan dituhankan. Itu mencobai pendetanya. Jangan dituhankan. GKI sebagai gereja menghargai berbagai bentuk ajaran, berbagai macam dogma, sebagai bentuk rumusan iman, sebagai norma kebenaran. Tetapi sumber kebenaran dan hidup tidak ditentukan oleh dogma, dogma tertentu. Sumber kebenaran dan hidup kita hanya Tuhan Yesus Kristus. Dan berdasarkan hal itulah sebetulnya GKI mengerjakan panggilan pelayanannya di tengah-tengah dunia ini. Mengerjakan panggilan pelayanannya di tengah-tengah kehidupan bangsanya. 35 tahun GKI menghidupi persekutuan kasih dalam kehidupan gerejanya. Dari 3 menjadi 1, ini satu-satunya gereja di Indonesia. Yang ada dari 1 jadi beberapa. Tapi GKI dari 3 sinode wilayah Jawa Timur, sinode wilayah Jawa Tengah, dan sinode wilayah Jawa Barat menjadi sinode GKI. Jadi dulu kursinya di PGI itu ada 3 kursi, Suster. Sekarang cuma 1 kursi. Satu-satunya gereja di Indonesia. Narsis sedikit enggak apa-apa ya. Dan itu yang terus dihidupi oleh GKI. Yang mengerjakan panggilan pelayanannya di tengah-tengah dunia di mana GKI dihadirkan. GKI menjadi gereja persekutuan yang misioner. GKI menjadi gereja yang bersekutu dalam kasih Tuhan di dalam dan mempraktekkan, mempersaksikan kasih Tuhan dalam kehidupan di luar sana. Lewat kesaksian dan pelayanan yang kita kerjakan. Jadi salah kalau kita dibilang GKI itu kurang PI, GKI itu kurang pekabaran Injil. Enggak betul, Saudara. GKI melakukan pekabaran Injil dengan cara sendiri. Menghadirkan diri di tengah-tengah masyarakatnya. GKI bertumbuh dalam iman, GKI berjalan di dalam pengharapan, dan GKI terus bergiat dalam kesaksian dan pelayanan di tengah-tengah dunia di mana gereja dihadirkan.
gereja yang satu, gereja yang esa, gereja yang terus menghadirkan berkat Tuhan. Saya mau menutup khotbah saya dengan satu cerita, Saudara. Dikisahkan ada tiga pendeta dari tiga denominasi yang berbeda kumpul di tempat yang sama. Pendeta A dari gereja A. Pendeta B dari persekutuan B. Pendeta yang ketiga, karena saya pendeta GKI, ya dari GKI. Tiga-tiganya berkumpul lalu berdiskusi, diskusinya hangat, diskusinya menarik, diskusinya menyenangkan. Tapi makin lama mereka tahu bahwa di antara mereka bertiga ada perbedaan-perbedaan. Lalu mereka mulai bicara soal perbedaan. Dan makin lama ternyata pembicaraannya makin hangat, cenderung jadi panas dan sangat mungkin jadi konflik. Di tengah-tengah situasi yang makin memanas, turunlah malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan itu bilang, "Eh, para pendeta, kalau kalian bertiga bisa bicara tentang kasih, maka saya berjanji akan memenuhi satu permintaan, apapun permintaan kalian." Tertarik dengan door prize-nya, lalu mereka mulai mengubah pembicaraan mereka. Pembicaraan itu kembali menjadi hangat, kembali menjadi akrab, penuh dengan keceriaan, mereka bisa ketawa bersama. Lalu malaikat Tuhan itu turun dan bertanya, "Pendeta A, apa permintaanmu?" "Tolong Bapak Malaikat, hancurkan persekutuan dari gereja B." Dicatat. Dia datang ke pendeta B. "Pendeta B, apa permintaanmu?" "Tolong Bapak Malaikat, hancurkan semua gereja A dan para pengikutnya." Dicatat. Yang ketiga datang ke pendeta GKI. "Apa permintaanmu?" Pendeta GKI bilang, "Saya enggak minta apa-apa." "Benar? Enggak minta apa-apa?" "Enggak. Enggak seperti yang dua-dua ini." "Enggak, saya kan pendeta baik-baik." "Tapi tolong Bapak Malaikat, kabulkan permintaan dua rekan saya tadi." Itu suasana yang terjadi kerap kali. Gereja yang satu menjelekkan gereja yang lain. Persekutuan yang satu menjelekkan persekutuan yang lain. Pendeta yang satu menjelekkan pendeta yang lain. Kalau dalam sebuah gereja punya pendeta lebih dari satu, ayo kamu ikut pendeta yang mana? Kalau kamu ikut pendeta A, saya ikut pendeta B. Bapak Ibu Saudara, kalau itu terjadi jangan lupa ada yang senang. Siapa yang senang? Siapa yang senang? Iblis. Di GKI itu gak boleh ngomong setan, banyak setan, Saudara. Ada Tan Kim Siong, Tan Hok Chiang, Tan Iblis yang senang. 35 tahun GKI berkarya di negeri ini. Selamat ulang tahun buat Saudara. Dirgahayu GKI, Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
Salam sejahtera. GKI memahami bahwa sebuah tata gereja dan tata laksana harus dapat diubah karena perubahan-perubahan yang terjadi pada gereja dan konteks keberadaannya. Untuk itu, Majelis Sinode GKI dalam persidangannya yang ke-18 tahun 2014 menugasi PPMS untuk melakukan berbagai penyesuaian terhadap tata gereja dan tata laksana GKI edisi tahun 2009. PPMS kemudian membentuk dan mengangkat Komisi Tata Gereja GKI dengan tugas mempersiapkan draft amandemen tata gereja dan tata laksana GKI berdasarkan masukan-masukan dari semua ruang lingkup GKI. Majelis Sinode GKI di dalam persidangannya yang ke-20 tahun 2018 menerima dan mengesahkan mukadimah tata gereja dan penjelasannya, tata dasar dan penjelasannya. Sementara bagian tata laksana GKI yang paling banyak isinya baru dapat disahkan di dalam persidangan ke-22 Majelis Sinode GKI tahun 2022. Namun, belum dapat diberlakukan karena masih harus dilakukan penyempurnaan pengkalimatan sehingga disepakati untuk diberlakukan pada momen hari ulang tahun ke-35 GKI tahun ini. Hari ini, Minggu 27 Agustus 2023, dengan mengucap syukur atas pimpinan Tuhan Sang Kepala Gereja, Tata Gereja dan Tata Laksana GKI tahun 2023 dinyatakan resmi berlaku di seluruh ruang lingkup GKI. Tata Gereja dan Tata Laksana GKI ini merupakan kristalisasi pergumulan GKI dalam menundukkan diri pada kehendak Allah. Maka mari kita manfaatkan dengan penuh tanggung jawab agar GKI makin mampu memilih hal yang benar dan melakukan dengan cara yang benar peran sertanya dalam mengemban misi Allah. Selamat ulang tahun GKI, Tuhan Yesus memberkati.
Saudara, mari kita menyatukan hati kita di dalam doa dan nanti kita akan mengakhirinya dengan mendaraskan bersama-sama doa Bapa kami. Kita berdoa. Syukur kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam perjalanan bersama Gereja Kristen Indonesia. Kami berterima kasih untuk semua yang Tuhan sudah percayakan dan gereja kerjakan. Sempurnakanlah ya Tuhan, biarlah semuanya boleh benar-benar menjadi berkat bagi dunia ini, bagi masyarakat di sekitar gereja. Bapa Sorgawi, Tuhan yang penuh kasih, kami juga mau mengingat saudara-saudara kami, gereja-gereja yang mengalami penolakan dalam menjalankan ibadah mereka. Dalam pertolongan Tuhan, biarlah mereka boleh terus dimampukan tetap beriman kepada Tuhan, tetapi juga tetap bersungguh-sungguh mengerjakan panggilan pelayanannya, menghadirkan kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah gereja boleh menjadi komunitas yang disukai. Bapa di surga, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk pelembagaan bakal-bakal jemaat yang masih harus dilakukan. Semakin banyak dan bertumbuh, semakin dewasa gereja Tuhan, maka semakin memberkati bagi negeri ini. Kami berdoa bagi para personil BPMS GKI. Berkatilah apa yang mereka upayakan, apa yang mereka lakukan. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi kehidupan gereja Tuhan di tempat ini. Berkatilah ya Bapa. Jika selama ini kami merindukan kehidupan bergereja yang kembali seutuhnya pulih, maka kami memohon biarlah persekutuan ini menjadi lengkap dan sempurna ketika saudara-saudara kami yang masih tetap memilih beribadah di rumah boleh kembali hadir dalam ruang ibadah kami. Bapa di surga, berkatilah jajaran majelis jemaat, para pengurus badan pelayanan dan seluruh pegiat pelayanan di gereja ini. Biarlah mereka boleh Tuhan pakai untuk menghadirkan rahmat Tuhan bagi para pemercayanya, pemercaya gereja. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Berkatilah negeri ini, jauhkanlah bangsa kami dari berbagai macam bahaya dan bencana. Lindungilah negeri kami dari perpecahan. Utuhkanlah semangat kebinekaan dalam keesaan. Kami berdoa ya Tuhan untuk musim panas yang berkepanjangan, yang mengakibatkan beberapa daerah, beberapa wilayah terganggu. Begitu juga dengan pencemaran udara. Tuhan, mampukanlah pemerintah kami untuk mengambil sikap yang tepat. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Pesta Demokrasi 2024 mendatang. Tuhan berkati. Berkatilah masyarakat kami supaya menjadi masyarakat yang cerdas, yang dewasa, untuk menentukan sikapnya dengan bijak, bukan demi untuk keuntungan sesaat, tetapi untuk kemajuan Indonesia ke depan. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Berkatilah. Mampukanlah kami mengubah apa yang dapat kami ubah. Mampukanlah kami menerima apa yang tidak dapat kami ubah. Dan berilah kami hikmat dan bijaksana untuk kami mengetahui perbedaan di antara keduanya. Sehingga apapun jawaban doa yang Tuhan berikan, kami boleh tetap bersyukur atasnya. Sambil yakin dan percaya bahwa itulah yang terbaik yang Tuhan berikan. Inilah doa kami Bapa, doa yang jauh dari sempurna. Oleh karena itu kami ingin menyempurnakan doa kami dengan mengatasnamakan Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa.
God.
Marilah kita bersama menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari 2 Korintus 9 ayat 8 yang berbunyi demikian. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, dan perpuluhan melalui, pertama, transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun dari waktu digital. Kedua, scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Untuk jemaat yang hadir di ruang ibadah saat ini, QRIS telah tersedia di kursi masing-masing. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau QRIS, tambahkan kode unik pada 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. Kode unik dapat dilihat di layar maupun di waktu digital. Ketiga, memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di dekat pintu keluar seusai ibadah atau melalui kotak yang tersedia di kantor tata usaha gereja. Saudara dapat menggunakan amplop yang tersedia, amplop hitam untuk operasional dan pelayanan gereja, sedangkan amplop merah untuk persembahan hari ulang tahun GKI ke-35. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, puji syukur kami panjatkan dalam hadirat-Mu. Terima kasih kami telah boleh beribadah pada hari ini. Terima kasih atas segala berkat, kasih, dan karunia yang telah Kau berikan pada kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih juga atas firman yang telah Kau berikan pada kami melalui pendeta Immanuel Kristo. Kiranya firman ini dapat menerangi setiap langkah hidup kami dan memberi kekuatan pada kami. Kami serahkan persembahan ini ya Tuhan. Kiranya persembahan ini berkenan Kau terima sebagai ungkapan rasa syukur kami. Biarlah persembahan ini dapat kami kelola dengan baik untuk pelayanan dan pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah kami tidak hanya mempersembahkan apa yang telah kami terima, tapi kami juga dapat mempersembahkan tubuh dan jiwa kami sebagai persembahan yang kudus dan hidup dan berkenan di hadapan-Mu juga ya Tuhan. Kami serahkan seluruh doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menjawab syukur. Amin.
Setelah mari kita lanjutkan kehidupan yang Tuhan percayakan menghadirkan karya kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini dan menjadi berkat di tangan Tuhan. Berderaplah satu gereja Kristen Indonesia untuk kemuliaan Tuhan.
Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, anugerah, dan damai sejahtera dari Allah dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus menyertai setiap saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya.
Thank you.